Du lytter til Bagerstof, en podcast om motionscykling.
Goddag og velkommen til Bagerstof, podcasten, hvor der er plads til dig, som ofte kommer hjem fra en cykeltur med en frisk, tandhjulsmønstret olietatuering på lægen. Der er også plads til dig, som hugger mere med kroppen, når du træder i pedalerne, end en due, der spiser brødkrummer på Peterspladsen i Rom. Og kom endelig med ind på viften, selv om du vælter hyppigere end en fuld nordmand i Jomfru Enegade, når du forsøger at klikke ud af pedalerne. Der er selvfølgelig også plads til alle jer dygtige, rutinerede Alaphilippe-kloner, som har styr på alt det, jeg lige har nævnt. Du har måske indtrykket af, at det her det er en rummelig podcast, men alligevel er der noget, som vi ser med strengere øjne på, end hvis hunden den lige har spist vores 49 kroners vaniljekranse fra lavkagehuset. Og det er punkteringer. Men hvordan undgår man at løbe ind i de her belastende punkteringer, så vi kan bruge tiden på cyklen i stedet for i vejkanten? Er løsningen at købe latexslanger? Skal vi køre med et andet dæktryk, eller simpelthen bare kyle slangen væk, og i stedet for at fylde fælgene med tubeless væske? Det har jeg tænkt mig at blive lidt klogere på i dag. Det giver næsten sig selv, at kun en sand ekspert kan svare på så et essentielt spørgsmål, så derfor så er jeg kørt ud til sådan en i dag. Jeg sidder nemlig i Kibæk i det vestlige Jylland, hvor jeg har sat mit podcastudstyr op hos en mekaniker i absolut verdensklasse. Og for mig der sidder nemlig Thomas Korsgaard, som er tidligere mekaniker på verdens bedste cykelhold, Team Ineos, dengang Team Sky, og som i dag har sin egen cykelforretning med sin far her i Kibæk. Thomas, velkommen i Bagerstof.
Tak skal du have.
Hvem er den bedste rytter, du nogensinde har hjulpet efter han var punkteret?
Der har været mange. Det må næsten stadig være Christopher Froome eller Geraint Thomas eller en af de der helt store stjerner.
Altså Froome, han lytter jo ikke med her, Thomas, men det er der en masse motionsryttere, der gør, og vi skal forsøge at hjælpe dem lidt på vej i forhold til det her med at undgå punkteringer. Men inden vi kommer så langt, så vil jeg lige hurtigt kaste en hel og aldeles punkterfri tak til alle jer derude, som hjælper Bagerstop på hjemmesiden tier.dk. Uden jer, så vil den her Bagerstops remonsflydende lydbølge ikke strømme ind i jeres lyttelapper, så tak for den store hjælp derude. Og som tak til jer, der har Nordjyske Fusion tilbudt at give præmier til nogle af jer, der bidrager. Og derfor så trækker jeg løbende lod om præmier, skønne produkter fra Fusion, blandt jer, der støtter. Næste gang er faktisk på mandag, så du skal være hurtig, hvis du ønsker at være med i den her lodtrækning, hvor det den her gang er et par C3 plus Bip Shorts Pocket til en værdi af 1200 kroner. Det er et par Bip Shorts med lomme til ekstra opbevaring i absolut topklasse, som du kan være heldig at vinde her. For hver femmer, du støtter med per afsnit, får du et lod i de her lodtrækninger. Nå, Thomas, prøv lige at fortælle, hvordan endte du med at blive cykelmekaniker?
Jamen, det lå jo lidt til familien. Min far har haft butikken her i hele mit liv, og før det, så jeg jo vokset op med cykler, så at sige. Kørt selv cykelløb, da jeg var barn, og stoppet omkring 18 års alderen. Ja. Og så, hele mit netværk var i cykelsporten, så det var naturligt at gå i lære som cykelmekaniker, og så sagde jeg, når jeg ikke kunne blive professionel cykelrytter, kunne jeg komme ud og rejse som professionel mekaniker. Og gennem min læretid, masser af frivilligt arbejde på cykelhold i Danmark, og brugte al min fritid, alle mine weekender, på at være med rundt i Danmark til cykelløb. Ja. Og så lige pludselig, så var jeg jo blevet lidt, måske lidt et navn i Danmark, blandt holdene som mekaniker der. Ja. Havde en rigtig god sportsdirektør, Michael Blautzun, en gammel cykelrytter der, ja, som så videre gav mit navn til Team Sky, og Carsten Jeppesen, der var teknisk chef der.
Hvordan var det at underskrive kontrakten der?
Det var stort. Altså, første gang Carsten han ringede, vi snakkede i telefonen 10 minutter sammen, han skulle bare lige fortælle ærligt, han havde fået mit telefonnummer af Blautzun, ja, og han skulle lige høre, hvad jeg var for en ung fyr dengang. Ja. Og så sluttede han egentlig af med, at han havde et lille cykelløb i Spanien, hvor han manglede mekanikere, om jeg kunne tænke mig at komme med dertil. Ja. Så jeg rejste til Belgien og kom med en enkelt cykelmekaniker, der hed Richard, i en lastbil der, så kørte vi til Burgos og skulle køre Vuelta i Burgos. Ja. Og så kom vi i gang med på den måde.
Kan du huske, hvilke rytter der var? Hvem var kaptajn i det løb?
Det må have været en af kolumbianerne dengang, Henao eller Rigoberto Urán. Ja. Og så havde vi jo nogle af englænderne med, Ian Stannard og Ben Swift. Og det var mange af de rytter, vi regnede med at skulle køre, eller holdet regnede med at skulle køre Vuelta i Spanien. Ja. Så der var jeg jo med, ja, på frivillig basis, eller som hjælper, ikke fuldtidsansat eller noget, og havde egentlig bare en fed oplevelse.
Var man lidt starstruck der?
det alt var jo nyt, og alt var stort der, ja. Og alt var fedt. Altså, man var ikke i tvivl fra dag et, det var noget andet, når man kom fra et kontinentalt hold, hvor man egentlig synes, man gjorde sit bedste. Altså.
Ja.
Bare køretøjerne er jo større, og flere cykler, og der mangler ikke lige noget. Der er det, man skal bruge.
Ja.
Det var en stor oplevelse.
Mm. Altså, nu ved jeg ikke, om mekanikere spiser kage, men det gør podcastværter. Så jeg har taget kage med i dag. Det står her på bordet. Det er chokoladesnegle fra den lokale bager.
Kage hører jo til i cykelbranchen, så det er helt perfekt.
Ja, skal vi ikke...
lad os prøve at lukke op for det.
Ja, lad os gøre det. De så fremragende ud, synes jeg. Der er jo ikke det helt store udvalg her så tidligere om morgenen. Åbenbart, de er sådan noget kageværk. Men se nu her.
Ej, det ser
altså,
godt ud.
Ja, det gør det altså. Og du har kaffen.
Og jeg har kaffen.
Ja, så er fundamentet på plads. Altså nu nævnte jeg jo Team Ineos, Team Sky, som din tidlige arbejdsgiver, men du har også været på andre cykelhold, som du også var inde på, Thomas. Hvilke cykelhold har du været på?
Jamen, hvis vi skal tage det i rækkefølge, så er det jo startet i Danmark med det, der hed Designer Køkken Blue Warner, der var Herning Kjellup baseret, og egentlig, bare som, hvad hedder sådan noget, freelancer, løs arbejder.
Ja.
Hvor man hjalp til i weekenderne, og en gang imellem var med i udlandet på en tur der.
Fordi det var sjovt.
Ja, ja. Og så kom jeg ind omkring Christina Watches.
Ja.
Og så egentlig derfra videre sådan til... Ja, så gik jeg her i butikken i en periode, hvor jeg ikke rigtig havde noget, og så var det så, at Carsten han ringede til mig, at mit navn var kommet i puljen der.
Ja. Hvorfor stoppede du så igen med den tilværelse?
Jamen, det bliver jo en livsstil at rejse rundt på det niveau der. Altså, jeg lå ude 200-220 der om året.
Ja.
Og det... Man vælger mange ting fra. Altså, det er fint nok de første 10 gange at sige nej til en komme sammen med nogle venner, eller en familiefødselsdag, eller et eller andet. Familien bliver ved med at invitere, men vennerne, de falder stille og roligt fra, hvis man begynder at være opmærksom på den slags i hvert fald.
Ja.
Samtidig så min bedre halvdel, hun var fandme at læse, og spurgte egentlig mig, hvad så... Hvor længe bliver du ved?
Ja.
Så kunne jeg godt se på det hele, så måtte jeg hellere begynde at...
Prioritere anderledes.
Ja, og det er også... Det er nogle andre ting, man sætter pris på. Lige pludselig, det er jo ikke bare, at det er nyt og stort, og et nyt hotel hver dag. Altså lige pludselig, så er det lige modsat, at man sætter egentlig pris på, når der ikke er for langt til cykelløb. Og,
ja.
Når i hvert fald, når man skal køre lastbilen hver gang, og hvis man ikke skulle flytte den hver dag, så man havde det samme hotel, hver alle stod af. Vi boede jo i en kuffert.
Ja.
Plejede at joke med, at vi havde et ejendomsselskab, eller en ejendomsmaler i Danmark, der hed Home, og jeg skulle have klistermærke derfra, jeg kunne sætte på kufferten der hver forår.
Ja, det er sådan meget nomade liv.
Sådan føles det.
Ja.
Sådan føles det. Men altså, jeg er jo aldrig hjemme. Jeg har meldt fra til guldbryllupper og bryllupper.
Ja.
Utallige fødselsdage og hvad der ellers har været, jo, fordi jeg var jo et eller andet sted i verden.
Savner du det slet ikke så?
Jo. Jeg har været så heldig, siden jeg holdt, at jeg faktisk har fået lov til at få et par ture hvert år.
Okay. Med Ineos,
ja.
Okay. Der er
både corona i det år, men jeg har en aftale med dem om, hvis det brænder på, eller de kan se, at de får et hul, så ringer de lige og spørger, om jamen, passer det ind, og så kan jeg nogle gange få lov til lige at tage en uge fri herfra.
Ja, klasse. Altså nu sagde du selv det her liv, hvor man rejser så meget. Hvordan ser sådan en Tour de France-dag ud typisk, når man er mekaniker?
Jamen, altså,
du har jo været til Tour de France.
Jeg har været til Tour de France nogle gange, jamen, den er meget lige til. Det vi altid præsterede, det var jo at have en leder, der lavede en plan for dagen, så alle vidste egentlig, hvad gør vi, og hvornår gør vi det egentlig.
Ja.
Så med over 4 mekanikere til Tour de France, der var 2 servicebiler hver dag, så 2 mekanikere var med til cykelløbet, og vi 2 andre hjalp med at flytte køretøjer fra hotel til hotel. Man flytter sig typisk rundt hver dag i turen. Det er ikke så tit, vi får lov til at have flere nætter samme sted. Så der er jo, det er jo et stort cirkus med en køkkenlastbil og en mekaniker lastbil, og ja, til sidst havde vi en ekstra lastbil med bare til alt det, vi slæbte med rundt.
Ja.
Så altså, så der var brug for mekanikere, som typisk var også med de store kørekort.
Ja, okay.
Så vi mødtes ved som regel til morgenmad 2,5 time før afgang fra hotellet af. Lille halv time, der spiste morgenmad, og så et par timer ude ved lastbilen til at få pumpet cykler og få læsset det hele på bilerne.
Ja.
For rytter og dem, der nu skulle til cykelløb sådan afsted, og så kunne man så, hvis man skulle køre hotel, så pakke sin lastbil sammen og køre til det næste hotel, sætte det hele op og være klar, når de kom hjem efter etappen.
Så du har ikke været så meget i bilerne undervejs på etaperne?
Det har vi også været.
Ja.
Det har vi også været. Vi roterede lidt og skiftede lidt med det.
Ja.
Så vi kunne ligesom variere vores dag lidt.
Og der er Sky vel, eller Ineos, vel nogle af dem, som... altså, de har jo ikke hoppet på det her skivebremseshow så meget, som mange andre har, har jeg en fornemmelse af. Altså, det har været lidt lettere at skifte hjul efter punkteringer her, end hos de andre.
Ja, det kan man godt sige. De får nu til at se meget nemt ud, dem der skifter de der skivebremsehjul på TV også. Så jeg tror, det er et spørgsmål om tilvænning. Jeg kan ikke svare på, hvorfor Sky ikke er gået på skivebremser, fordi ærligt, jeg er ikke selv klar over grunden.
Nej.
Det er jo en beslutning, der er taget efter, jeg har holdt, men jeg undrer mig lidt, fordi jeg har da kørt med skivebremser det sidste års tid, nu har været helt vild med det.
Ja, og det man kan sige, når man så skifter hjul, det er jo det er lettere at få til at sidde ordentligt, end når det er fældbremser.
Lige præcis.
Ja.
Det jeg synes, jeg har lagt mærke til, når jeg har været afsted eller ser cykelløb i fjernsyn, jamen, det er måske knap så mange hjulskift, eller flere cykelskift. Og så har de jo indrettet tagstativerne efter, at alle cykler bare står klar til at gribe dem og skifte cykel, og så få rytteren afsted.
Ja.
Og det giver god mening i et cykelløb, hvor du har to servicebiler, jamen, hvis det virkelig brænder på, jamen, så kan bil nummer to som regel stoppe. Hvis den bare kører længere ned i samme kortesie, så bare stoppe og skifte hjul, og så kan bilerne kan som regel ret hurtigt stoppe, og mekanikerne kan bytte cykler igen. Altså der er mange muligheder, hvis det er sådan det. Ja. Det er et kritisk tidspunkt for en punktering.
Ja. Er det stressende, sådan en situation for en mekaniker? Chris Froome, han punkterer, ikke, og der står tre kameraer og peger på dig.
Man lærer sig at tage det fra.
Ja.
Man er ligesom i en zone, jamen, nu skal jeg klare det her. Og jeg tror, det er de allerførste par gange, da jeg startede med at være med som mekaniker på små niveauer, jamen, der sad man næsten håbet på en punktering, fordi man skulle ud og vise, hvad man kunne.
Ja.
Til sidst, der var det jo en god dag, hvis det var, man bare ikke skulle i fjernsyn, fordi så var der ikke gået noget galt.
Nej.
så lærte man at sortere det fra, jo. Ja. Okay, hvis de har tid til at punktere, jamen, så tager det den tid, det tager at få det udbedret igen, og selvom det kan se stressende ud på tv, jamen, der er som regel en plan for, hvad gør vi?
Jamen, ja.
Der er jo radiokontakt, jamen, skal vi have et andet hjul, skifter vi cykel, hvordan løser man sådan noget?
Ja.
Og så er der jo, med stjernerne, der er altid en hjælper eller to, der så bliver venter og får dem tilbage igen.
Ja.
Så jeg synes egentlig, det var rimelig nemt at sortere fra.
Bliver man behandlet ordentligt af rytterne? Altså, hvilke rytter har behandlet dig bedst, tænker du?
Jamen, jeg synes ikke, der er nogen, der har behandlet mig dårligt.
Okay.
Jeg har haft det godt med alle rytter. Rytterne, de lurer jo også af, jamen, har du styr på dine ting? Kan du dine ting? Og så, jamen, så opbygger du stille og roligt en tillid til dem. De kommer til dig, hvis de har et eller andet, der nærer dem med cyklen eller et eller andet. Og så, jamen, så hjælper man dem jo. Det er jo det, alt drejer sig om rytterne. Det er dem, der skal præstere. Det er dem, der skal gøre det godt.
Ja, de skal have tillid til dig som mekaniker.
Det er meget tydeligt. Hvis man har været der nogle år og fået kasse sine ting, jamen, så bliver man naturligt den, eller en af dem, som rytterne kommer til først.
Mm.
Så kan der være på et internationalt hold nogle sprogbarriere, hvor nogle spanioler hellere vil snakke med en, der kan spansk, end mig, som kunne engelsk og dansk. Og det er naturligt nok. Altså, vi lærer nogle farveudtryk på forskellige sprog, men
ja, præcis
hvad er det, de mener, eller
ja.
Og hvordan overledes det? Det er tit nemmere, hvis ikke der er en sproglig barriere, jo.
Ja, ja. Super godt. Thomas, cykler du selv, eller er du i gåseøjne bare mekaniker?
Jamen, jeg er jo bare en lille hyggemotionist i dag, og altså, hygger mig med en cykeltur, når tiden lige er til det, og solen skinner.
Ja.
kørte jeg jo selv cykeløb som barn, så ja, altså det der med at træne i regnvejr, det hører fortiden til.
Ja, du var på et vist niveau der i teenageårene.
Jamen, jeg nåede der at komme med på Herning Cykelløbs lokale juniorteam der, og få lov til at bruge at cykelløb internationalt også.
Ja.
Så vi har da prøvet at være med til nogle cykelløb.
Super godt. Så kan du også snakke med, når vi snakker fornemmelsen i forhold til det her med hvad man fylder i dækkene, kan man sige. Thomas, vi skal i kødet på dagens emne, nemlig hvorfor punkterer vi egentlig så tit, når vi er ude at cykle? Hvad er det, der sker?
Jamen, jeg tror, i Danmark har vi jo et fantastisk produkt, der hedder Flint. Det skærer utrolig godt i cykeldæk.
Ja.
Så det er bare en skarp sten i bund og grund, og det er svært at lave et dæk, der kan modstå det.
Ja.
Og især hvis vi så samtidig vil have noget, der ruller godt og ikke er for tungt, og vi stoler på, der står fast på vejen, jamen så... Det er mange ting, vi forlanger at dække.
Ja, og derfor så er man tit nødt til at gå på kompromis med enten det ene eller det andet.
Ja, tit tak. Hvad er det, vi prioriterer højst? Er det, vi for alt i verden ikke vil punktere, jamen, så er der en type dæk for det.
Mm.
Er det så lav rullemodstand som muligt, jamen, så er der en anden type dæk for det.
Ja.
Og så ligger der selvfølgelig en masse ind midt imellem.
Ja.
Og lige netop med flintesten, jamen det er, de giver en faktor, hvor det er meget svært og uforudsigeligt. Ja, det er et godt eller et skidt dæk, fordi jeg kunne sætte et nyt dæk på til dig i dag, og jeg kunne være uheldig, du har punkteret inden du nåede ud i byen.
Ja.
Det kan også være heldig, du kører 4.000 km, og så skal du bare have dem igen.
Ja.
Der var bare ingenting.
Nej, fordi det virkede.
Ja. Ja,
så det er meget med held og tilfældighed også.
Det synes jeg jo, det kan være.
Ja.
Og hvilke veje kører vi på.
Og men vi har meget flint i Danmark kontra alle mulige andre.
Ja, især i visse områder.
Ja.
Jeg kan huske,
okay.
Et år vi var hjemme og kørte Danmark rundt, vi snakkede lidt om det.
Ja.
Så, hvor vores tekniske chef egentlig sagde, bare vent, når vi kommer vestkysten, så har vi punkteringer igen, når vi kommer ned kring Køge og det område på Sjælland. Der, som han sagde, der har han altid følt, at der var flere punkteringer. Vi har ingen
nej.
Konkret mål, men det er altid det, som vi havde oplevet det, når vi kom rundt.
Okay.
At vi sad og snakkede om en dag der, og jamen, sidst jeg var med til Danmark rundt med Team Sky, jamen, vi startede i Ringkøbing og skulle frem og tilbage ved vestkysten der, og det regnede, så som jeg sagde til mine kollegaer, vi tager lidt ekstra hjul med, for det kan blive en vanvittig dag i dag, og jamen, der var nogen hold, de kom jo og spurgte, om vi havde hjul i overskud, fordi der var nogen, der var blevet taget med bukserne ned, for at sige det mildt.
Ja, der punkterede
Der var masser af punkteringer. Jeg synes, jeg havde en travl, jeg havde 3.
Ja.
Der var nogen, der havde mange flere.
Ja. Okay.
Så det kan ske.
Ja. Altså det her med at lave en løsning, som kan minimere antallet af punkteringer, det er noget, som mange har forsøgt. Ikke? Også, undervejs har der også været mere eller mindre sådan geogearløs lignende løsningsforslag, men sådan helt overordnet set, hvordan er det så, hvilke setups er de største, vi kender til sådan i almindelig motionscykling?
Vi har jo almindelig dækkerslange.
Ja.
Altså hvor vi har et dæk, og så ligger der en gummislange indeni, vi pumper op med luft, og som holder luftkammeret der.
Ja.
Og jamen, de fleste, der har prøvet at punktere, har også prøvet enten at skifte sådan en, eller måtte sætte ind i, hvis de har kørt tubeless, som
er et af de andre.
Jamen, det er jo egentlig ikke nyt. Altså, det er, i mange år har biler jo kørt på dæk uden slanger i, og alt muligt andet. Og nu er vi så bare begyndt at få det ind i cykelsporten også.
Ja.
Og der er nogle fantastiske egenskaber i tubeless der, som jeg er helt vild med. Men det er ikke et unikt produkt. Altså, det er ikke sådan, at man ikke kan punktere, fordi nu kører man tubeless. Man har bare nogle andre fordele der.
Ja. Og så er der, kan man sige, når man så kommer op på et endnu højere niveau, og måske hovedsageligt til løb, så er der tubular også.
Ja, tubular eller lukket ringe, eller hvad skal vi kalde dem, hvor man limer dækker slangen på.
Ja.
Og det har også nogle fantastiske køreegenskaber.
Ja.
Førhen var det noget af det, du kunne få med lav strulemodstand, og du kunne lave en lille smule lettere hjul på den måde.
Ja.
Det udligner sig en lille smule i dag. Man er blevet bedre til at lave dæk. Altså der sker heldigvis en udvikling hele tiden.
Ja. Men det er stadig det, proferne kører på, når de skal ud og præstere, eller hvad?
Ja, primært. Også dem, der er flest af stadigvæk, er de lukket ind. Der er nok lidt traditioner i cykelsport stadigvæk, at det vi går i går, det virkede egentlig fint, jamen, så kunne det godt være, at vi gør det igen i dag.
Ja, super godt. Men jeg synes, vi skal starte lidt om den her mest traditionelle og almindelige løsning for at få luft i dækkene, altså dækkeslange eller clincher, som du er inde på. Hvilke fordele og ulemper er der ved den her løsning?
Jamen, den er jo nem. De fleste har prøvet at skulle skifte en slange, og kan måske det, eller har en gang i deres barndom, ungen af været spejder eller et eller andet, og skulle prøve at lappe en cykel eller et eller andet. Og, jamen, det er relativt simpelt at arbejde med et par dækjern med i ryglommen, og lige til at krænge dækket af med, når man er punkteret. Slangen ud, finde den genstand, sandsynligvis en skarp sten, der er skyld i punkteringen. Få den fjernet, få en ny slange i, få pumpet op, redde dækket på, og så fuldtryk i, hjul på igen og videre.
Ja.
Det er nemt, det er simpelt, og det er egentlig hurtigt.
Ja.
Selv når man står ude siden af vejen og bare er træt af det.
Ja.
Og der kan vi jo få utallige forskellige dæk med forskellige opbygninger, og alle vil sige, jamen der er så den bedste, fordi den vejer få gram mindre end naboens, eller de bruger en anden type indlæg indeni, der skal afvise punkteringer, eller de har en lavere rullemodstand. Og så altså, der er masser af producenter, og de har alle sammen lavet deres, som bare er det bedste.
Ja. Hvad er så ulemperne ved gummislangen?
Jamen, jeg synes jo, for mig, når jeg endelig kommer ud af cykel, det skal gå så godt og så let som overhovedet muligt. Så jeg vil hellere acceptere en punktering en gang imellem, og så have lavere rullemodstand, så jeg føler, at når jeg kommer afsted på min racercykel, jamen, så føles det også som den sportsvogn, jeg nogle gange gerne skulle være.
Ja.
Og have den der følelse af, yes, det er fedt, det ruller godt, det her.
Ja.
Så jeg kører jo selv på forholdsvis tyndedæk, som nok egentlig er lavet til cykelløb.
Okay.
Og så nyder det. Så jeg får at få dem renset, når jeg kommer hjem, fordi der skal ikke sidde en sten i ret længe, så har den også arbejdet sig igennem, og så skærer i slangen.
Men du kører med slange også?
Ja, lige nu gør jeg. Ja. Det bliver tubeless næste gang, men lige nu kører jeg med slange. Der er lidt med friktion mellem dæk og slange, inden i dækket der.
Ja.
Det giver en masse på rullemodstand.
Okay.
Også, nu sagde du selv i indledningen, jamen, skal man bruge latex-slange, eller hvad skal man? Jamen, latex har også nogle egenskaber, hvor det blandt andet kan nedsætte den friktion, der det kan, ja, det kan give en anden oplevelse, en anden følelse af vejgreb også, når man er afsted okay. på det.
Hvad er det, der sker, når dæk og slange det gnider mod hinanden?
Du skal regne med, når hjulet kører en omgang, så bliver det presset mod asfalten.
Ja.
Og jamen, det er et luftkammer, jamen, så kan det hele give sig lidt. Og det vil sige, de to forskellige gummilag fra slangen og dækket, der, de ja. Ligger og gnider en lille smule mod hinanden.
Ja.
Og det er egentlig den friktion, der egentlig er en indvendig modstand,
ja.
men som også er en rullemodstand i hjulet, når man skal afsted.
Okay.
Så det er lidt teknisk, men der er faktisk noget at hente.
Ja.
Og da jeg i sin tid lærte om det, jeg troede ikke, den var så stor, men første gang jeg fik latexslanger i, så hvad sker der her? Min cykel var helt anderledes. Især i sving, synes jeg, den stod helt anderledes fast, og jeg turde lægge cyklen længere ned, og følte, jeg kørte hurtigere i svingene der.
Ja.
Og det føltes mere blød, mere jævn ud af lige vej også.
Så det er latexslanger, du har i lige nu?
Ja, det ja. Er så.
Jamen, de er jo lidt dyre, de koster jo sådan 100 kroner eller sådan et eller andet for en latexslange.
Ja, det er en dyr hobby, hvis man punkterer sig altid på den slags.
Ja.
Og nok også derfor, at jeg siger, nu vil vi på tubeless næste gang.
Altså, ja.
min hjul er klar gjort til det, så det var bare lige, ja. Ja. Hvis den kommer ud af kassen, jamen, så sad der slanger i, og mekanikeren havde ikke lige tid til at få dem bæltet ud.
Nej.
Så det bliver lige, når der kommer ny dæk på.
Men hvordan, altså det her latex, er det mere punkterresistent end
synes jeg ikke,
almindelige gummislanger?
Det synes jeg ikke, jeg oplever. Ikke selv.
Nej.
Der er vel sikkert bare nogen, der siger, det er, og det kan lukke små huller selv, og der er mange, mange gode historier.
Men hvis der kommer en flintesten?
Jamen, hvis den bare prikker og forsvinder igen, jamen, så er det relativt nemt at få noget til at forsegle hullet. Problemet er, at stenen jo tit bliver siddende i dækket.
Ja.
Det vil sige, hver gang hjulet har kørt en omgang, jamen, så prikker den jo hul igen.
Ja.
Og ja. Det er tit de udfordringer, vi har.
Ja.
Det er jo, at hvis det bare var et eller andet spidsnål, eller hvad det nu måtte være, der kunne lave et lille hul og blive liggende på vejen,
ja.
Jamen, så kunne vi egentlig køre videre, uden at skulle stoppe, fordi så ville mange ja. Gange, så ville så et hul kunne forsegle sig selv, hvis der var et eller andet lappevæske i, eller
ja.
Hvad det nu måtte være.
Ja, okay. Godt nok. Altså, du var selv lidt inde på det, der er mange forskellige typer dæk også. Hvilke type dæk tror du, I sælger mest af her i Kibæk Cykler, hvor vi jo sidder i dag?
Jamen, vi spørger jo kunden hver gang, jamen, hvad er det, der er vigtigst?
Ja.
Er det, at det skal rulle så let som muligt, eller er det, at det bare ikke må punktere?
Ja.
Vi cykler også lidt selv i den lokale cykelklub, så dem vi kender lidt, jamen der kan vi jo godt sige, jeg synes du skal prøve det her. Så det er en stor blanding, men alt lige fra Svalbe Storano Plus, som måske igen som punkterfri dæk, eller har svært ved at punktere, og så til de tynde, mere konkurrencepræget dæk, hvor der er lavet rullemodstand i.
Altså jeg synes jo tit, når man kigger ind på nettet, så ser man den her diskussion mellem netop Durano Plus fra Svalbe, og så Continentals dæk, GP 5000 hedder det jo nu.
Ja.
Er det sådan en ongoing diskussion om, hvad der er bedst?
Jeg tror, du får lige så mange meninger, som du finder brugere af de dæk der.
Ja.
For mig er det to forskellige dæk.
Jeg prøver at forklare det.
Continental dækket er jo for mig at se tyndere på en anden gummiblanding.
Ja.
Deres gummiblanding der er Black Chili, eller hvad det er, de kalder den står jo fantastisk godt fast på vejene. Har egentlig en fornuftig lav rullemodstand også.
Okay.
Så det er egentlig et lækkert dæk at køre på, hvor Durano Plusen, den er bare bygget op med lag på lag, så det er meget kraftigt, et meget tungt dæk.
Ja.
Men det betyder også, en sten, der bliver samlet op, jamen den har tit svært ved at arbejde sig igennem. Der,
ja.
Der er langt ind til slangen, inden du kommer ind og skader den og mister luften.
Okay.
Så jeg synes, det er to forskellige dæk, og de henvender sig nok egentlig, når alt kommer til to forskellige cykelrutter.
Ja. Det svarer til at sammenligne æbler og bananer, hvad man bedst kan lide.
I min verden gør det i hvert fald.
Ja, okay.
Det gør det.
Hvad vil du selv vælge af de to?
Jamen sidst jeg havde en af de to, der kørte jeg Continental.
Ja.
Svalbe har siddet på min vintercykel sådan lige, og den jeg tager til at få arbejde en gang imellem og sådan ting, fordi der gider jeg ikke at punktere, så vil jeg hellere acceptere den straf, det er med et tungere dæk og en større rullemodstand.
Ja, så det skal man lige ind og gøre op?
Det skal man mærke efter.
Ja.
Man skal vide, hvad man har med at gøre.
Ja. Så vi fik ikke et 100% svar her, men det havde jeg heller ikke regnet med.
Jeg vil ikke love dig noget, der er rigtig forkert i hvert fald.
Nej. Hvad er der ellers af store dækproducenter, udover Svalbe og Continental? Hvem laver mere dæk, som er ligesom udbredt?
Jamen, de sidste, der sådan rigtig er kommet frem, det er Pirelli.
Ja.
Dem kender vi jo nok mere fra motorcykel og den sport der, men, ja. Men de laver altså cykeldæk nu også.
Kan de finde ud af det?
Jamen, du ser nok lige så mange tests, som jeg gør, og de klarer sig jo tilsyneladende godt, når de kommer med frem der.
Ja.
Jeg blev selv introduceret for Michelin for nogle år siden.
Ja.
Og har egentlig været rigtig imponeret af, hvad man kunne få der.
Ja.
De kom med noget, jeg ikke havde set før, med punkteringsbeskyttelse, der ikke var for tyk i dækket, og så gik det omvendt også godt ned i siderne, så de der sidecuts og hvad vi ellers har slået med også, jamen, det var heller ikke så stort problem lige pludselig.
Okay.
Jeg har brugt meget Michelin, og så kom Pirelli jo så bagefter dem. Jeg har ikke selv noget at stifte bekendtskab med dem endnu. Men de tests, jeg læser, der ser det godt ud.
Der klarer de så også godt.
Ja.
Ja. Så man er simpelthen nødt til at gå ind og først at sige, hvad er mit behov her? Hvad er mit ønske for min cykeltur? Og så bagefter gå ind lidt og kigge på, hvad det er for en type dæk. Måske søge på nogle hjemmesider, der har testet dem.
Ja, det vil jeg gøre. Så prøve sig lidt frem, fordi dæk er jo en sliddel. Altså den skal skifte en gang imellem. Og,
ja.
Og igen, vi har flint i Danmark, så vi kan også være uheldige, at noget er skåret i stykker.
Ja.
Forholdsvis hurtigt eller i løbet af en sæson, afhængig af hvor meget man cykler selvfølgelig.
Der er nogen, der siger det her, når man begynder at punktere, så skal man skifte dækket. Kan man gå ud fra det?
Jamen, det er, hvor store er skaderne på dækket, og hvordan sidder de? Altså, hvis det bare er et lille bitte hul, så er jeg da tit kørt videre på dem.
Ja.
Om man store snitskader, hvor jeg kunne kigge ned og se slangen ind igennem, jamen, dem har jeg dømt ude, fordi gummislangen, ja. Den holder altså ikke til noget, så den vil typisk kravle ud igennem dækket, når vi kommer op i de dæktryk, vi nu kører på.
Ja. Okay.
Så det er, man vurderer det fra gang til gang, hvor slemt er det, hvor stor er skaden, og
ja.
Hvordan virker selve dækket egentlig. Mange har jo en slidindikator på en eller anden måde, enten en fordybning i dækket rundt omkring, og hvis man okay. Står, så hvorfor er der sådan nogle små nærmest fordybninger i gummidækket, når det er helt nyt? Jamen det er tit en slidindikator.
Okay, så man kan se, når det er,
jamen, så når man det er væk. Vurderer så ud fra det også, jamen, ja. Okay, jamen, er jeg punkteret, fordi dækket egentlig er ved at være lidt tynd, eller... Eller er det forholdsvis nyt, og det er jo bare en træls lille skade, den her, men vi kan godt køre videre.
Hvor meget går et slidt dæk så ud over rullemodstanden?
Det har jeg faktisk ingen tal for.
Nej.
For at være helt ærlig, men jeg vil ikke tro, det var så slemt på rullemodstand. Jeg vil være mere nervøs for vejgreb.
Ja, okay.
Og så punkteringsbeskyttelsen.
Ja.
Nogle dæk har vi jo set, der ligesom bliver slidt helt flade midt på.
Ja, lige præcis.
Og i min verden bliver der så ligesom også et skarpt hjørne, vi skal ud over, hver gang vi begynder at hælde med cyklen og... Ja. Du skal igennem et sving.
Ja. Specielt også, der jo ikke er helt fjervægtere, Thomas. Og det er vi ikke, blandt andet, fordi vi spiser kage. Du er altså lige nødt til at tage din kage.
Jeg skal lige prøve at tage kage.
Du taler for meget og spiser for lidt. De er faktisk rigtig gode. Så er også god kaffe. Og det er vigtigt, fordi vi har lidt vej nu her på vej hen mod at blive punkterfri. Den er god, ikke?
Den smager rigtig godt, den er.
Ja. Ja. Godt nok. Man kan sige, du var lidt inde på, hvad ulempen er ved at vælge et tykkere og mere punkteresistent dæk. Og det kommer til at gå ud over farten, simpelthen. Mere end man måske lige tror.
Ja, det gør det.
Ja.
Jeg har nogle gange sagt i vores lokale cykelklubber, hvor vi jo går med mange forskellige mennesker i mange forskellige størrelser hjemme.
Ja.
Tungere mennesker, der egentlig er endnu større end mig fysisk, og man stadig har en fornuftig cykel, hvor man kan sige, at det ikke. Det er ikke bare cyklen i forskel, de burde rulle frem og ned ad bakkerne.
Ja.
Men bare et tungere dæk kan egentlig gøre, at jeg kan køre fra dem nedad.
Er det rigtigt?
Når vi bare sidder ved siden af hinanden og bare lader cyklerne løbe, ja.
Det, er, så det kan betyde så meget rullemodstand.
Der. Ja, så kan der selvfølgelig være noget med aerodynamik, og jeg kan finde på at lave et eller andet med at krølle mig sammen, hvis vi sådan lige skal drille hinanden lidt. Og,
lave en Froome.
Ja. Ja, det skal han have for sig selv, men så går over, at der er det, jeg ikke
det ser, nej, det ser lidt farligt ud, og... Heller ikke det smukkeste, måske.
Ej.
Hvordan vil han reagere, Froome, hvis han fik lov at køre på sådan et Giovano Plus op af Alpe d'Huez?
På en træningstur, tror jeg, han ville sige, var fint nok, men, ja. men han kommer ikke til at køre cykelløb på det.
Nej.
Det tror jeg heller ikke, han ville overveje.
Nej, det vil faktisk gøre en ret stor forskel for ham.
Det ville gøre en kæmpe forskel.
Ja.
Altså, på Sky brugte vi også tid på at teste forskellige dæk, og altså finde ud af, hvor er vi henne med vejgreb, hvad bør vi køre med at dæktryk?
Mm.
Og hvilket dæk har lavet rullemodstand, og Og hvad kan vi regne med?
Kører I med forskellige dæk, afhængig af, om I kører Paris-Roubaix eller Tour de France?
Vi havde jo... Til sidst havde vi jo Continental på som sponsor, og okay. havde jo så nogle dæk fra dem af, men forskellige modeller også, så vi havde nogle specifikt til enkeltstart, og ja. Vi fik nogle specifikt til Paris-Roubaix, hvor det er lidt mere barske krav end bare lige et almindeligt cykelløb. Og så havde vi det der jo for os var et standarddæk.
Ja.
Så...
Altså Paris-Roubaix, der kunne jeg forestille, man også kørte med et lidt andet dæktryk for at tage nogle af de her rystelser måske.
Der er jo mange faktorer, når man skal ind over omkring 50 km brugsdagen i løbet af, og de er ikke lagt pænt.
Ej.
Så det er nogle af dem ligner noget, der bare helt ud med en drillebør, og så bliver det en vej.
Ja.
Så der er mange faktorer i det. Dels så er det var større dækballoner,
ja.
Så vi kunne gå med lavere dæktryk.
Okay.
For ligesom at give rytterne lidt komfort og mulighed for at have kontrollen over cyklen.
Ja.
Og så var det jo, ja, test. Mange recons, som vi kaldte dem, hvor vi var ude og prøve at køre, og også køre ruten i forskellige vejr.
Ja.
Fordi så kunne vi ligesom prøve at lege med dæktrykket på træningerne der, og finde ud af, hvad føles godt, hvad føles rigtigt.
Ja. Hvordan er det med dæktrykket i forhold til punkteringer? Kan man lave et eller andet, en formel der i forhold til, at jo højere dæktryk, jo det ene eller det andet, og jo lavere dæktryk, jo... Altså, hvad er bedst i forhold til at undgå punkteringer?
I forhold til at undgå punkteringer er det svært, men i forhold til din rullemodstand, din komfort, kan du sagtens.
Ja, ja, fordi det er der, du vælger det ene eller det andet.
Ja, ja.
Ja.
Det sidste, vi var med til der, eller sidste test, jeg var med til, vi fik lavet på Sky, der resulterede det i, at vi satte dæktrykket betydeligt ned.
Okay.
Fordi vi simpelthen, det blev bevist, jamen, selv at vi gik fra de der 8-9 bar ned til omkring 7, jamen det var ikke en nævneværdig rullemodstand, men rytterens føling med cyklen og rullemodstand, eller komfort på cyklen, var helt anderledes.
Okay.
Og de sad rigtig, rigtig godt på cyklen, og de følte pludselig, de stod bedre fast i svingene, og der er en anden føling med cyklen, når man reducerer det lidt.
Er det samme dæktryk som i en standard, og de helt lette kolumbianere at køre med?
Nej, der er jo også noget med rytterens vægt og sådan nogle ting, og der vil også være nogen, der befinder sig bedre på et meget hårdt bumpet dæk, fordi de bare føler, at der er en anden fremdrift i cyklen.
Ja.
Så det er jo igen, prøve sig lidt frem.
Ja.
Altså jeg har selv, da jeg kørte cykeløb, jeg har ført dit dagbog, hvad jeg har kørt på et dæktryk, og
okay.
hvilke vejrforhold, og prøvede ligesom at give vejene point fra 1 til 5.
Ja.
Hvis man gør det bare over en relativt kort periode, jamen, og så begynder at kigge på historikken, så får man en idé om, hvad er det, jeg befinder mig godt på.
Ja, altså man kan sige, at det er lidt en anden og en spændende diskussion det her, men det er jo meget interessant det her med at give vejene karakter, fordi vi kender jo alle sammen de her veje, hvor man ligesom har kørt nogle sten ned i asfalten, som man virkelig føler bremser en lidt, at der er noget mere rullemodstand netop. Og så over til de helt, helt glatte asfaltveje, hvor man føler, man kører stærkere, og måske også, kunne jeg forestille mig, at du ville sige, kan køre med et højere dæktryk rent komfortmæssigt.
Ja, lige præcis. På et overdæk, der vil du hver gang, du rammer en genstand, så vil cyklen hoppe.
Ja.
Og i den hopper, jamen, så har du ingen traction, du har ingen kontakt med vejen. Så har du egentlig heller ingen fremdrift. Så en helt glat vej, jamen ja, der kan du godt pumpe dit dæk lidt over. Det ser vi også. Altså, dem, der nu kører banecykling, jamen de kører også på markant højere dæktryk, end vi kunne finde på at gøre på landevejen.
Ja.
Men de har jo også en helt jævn overflade at køre på.
Ja.
Der har de ikke så stort problem med det høje dæktryk, og kan have en fordel af det.
Ja, okay.
Hvis vi rammer de der lidt roveje, som du siger, at cyklerne egentlig hopper fremad, jamen den bliver nærmest tung at køre på, fordi halvdelen af tiden, der hænger hjulet lidt over vejen og har ingen fremdrift i sig.
Nej, okay. Så det må vi ind og tænke på.
Det er faktisk det, der sker, når vi cykler.
Okay. Tilbage til punkteringerne. Lad os hoppe videre til løsning nummer 2, som der er rigtig mange, der er begyndt at køre på. Det er nemlig den her tubeless-model, hvor man ikke har slangen under sin dæk, men i stedet for sådan en type latexvæske eller sealant, som ligger mellem fældet og dækket.
Ja.
Jeg vil ved med, at mange lytterne derude har hørt om tubeless, og så er der mange, der ikke har sat sig yderligere ind i det. Sådan havde jeg det i hvert fald selv tidligere. Prøv lige at forklare lidt mere om det her tubeless setup.
Jamen, det er jo egentlig, det er rigtigt, at du siger, at du tager slangen ud, og det vil sige, at det er dækket, der bliver dit luftkammer. Og her fylder du så, når den skal pas på fælgen, og det ene eller andet, jamen, hjul og dæk er klargjort til det, men for lige at være sikker på, at det er helt tæt, du ikke har en luftlækage et eller andet sted, jamen, så fylder du lidt sealant i, eller lappevæske, har vi oversat det til i Danmark, for ligesom at være sikker på, det hele set. Det giver jo den fantastiske effekt også, hvis vi kører derude og har små punkteringer, jamen, så kan vi være heldige, at den samme sealant vil lukke det hul, så vi ikke behøver at skal stoppe og skal skifte den slange. Vi kan nogle gange være uheldige, at igen, at stenen bliver siddende i dækket, og det så bliver den jo ved med at prikke hul, når den har kørt en omgang, og så er det måske bedre lige at få stoppet hurtigt, få den ud, og så kan hullet måske nå at lukke sig selv, og vi kan putte lidt mere luft i, og så uden at skal til at skille noget af, ja. og så komme videre igen. Samtidig så har vi har mulighed for lidt lavere dæktryk, især hvis vi begynder at køre gravel eller et eller andet, hvor igen vi skal beholde grebet i jorden, og, ja. Når vi skal ud over grusvejene.
Og have noget komfort.
Ja, lige præcis.
Jeg har faktisk selv lige på min gravelcykel gået over til det her tubeless setup. Og jeg var en af dem, der før det havde tænkt, det lyder smart, men jeg kan ikke overskue at sætte mig ind i det. Og så i forbindelse med det her, var jeg nødt til det, fordi jeg punkterede så meget. Og jeg synes alligevel, det var lidt af en opgave, kan man sige. Og jeg skulle se nogle YouTube-videoer, og sådan lige prøve at danne mig et overblik over, hvad det krævede, det her. At gå over fra dæk og slange, og så til tubeless. Prøv lige at fortælle, hvis man nu derhjemme har en cykel, hvor der er dæk og slange i, og man gerne vil prøve det her af med den her lappevæske i stedet for. Hvad gør man rent praktisk?
Jamen, i teorien kan alle hjul laves tubeless. Det kræver egentlig bare, at vi får lukket hjulet indad til ind mod ærerne og nipplerne, så der ikke er huller, og luften kan komme ud igennem fælgen.
Ja, hvordan gør vi det?
Jamen, det gør vi typisk med en tubeless tape ved lede. Simpelthen en anden fælgbånd, der egentlig bare er et stykke helt lufttæt tape, vi trækker ud igennem fælgen i den bredde, der nu skal til der.
Ja.
Så sætter vi selvfølgelig bare en løs ventil. I stedet for, at den sidder som en del af en slange, jamen, så er det en løs ventil, man sætter i fælgen.
Ja, for man skal stadig kunne pumpe luft i, som ikke skal kunne komme ud igen.
Ja, lige præcis. Og ja. så vrider vi et dæk på, der så er klargjort til tubeless.
Hvad er særligt ved sådan en tubeless dæk?
Den er jo lavet helt lufttæt indvendigt fra, om det er en lakering eller et ekstra lag, de lægger på, eller de væver på en anden måde, hvordan de nu gør det, men de laver en helt lufttæt inderside på dækket, så den kan holde på luften, uden at det bare trækker ud igennem.
Ja.
Mange hjul i dag har jo så kælenavn, de hedder TL eller TLR, både hjul og dæk og alt muligt andet, og det er jo alle sammen forkortelser for tubeless eller tubeless ready.
Ja.
Det vil sige, producenterne går jo også mere og mere ud af at fortælle, at det her er klargjort til det, og begynder også at lægge fokus på, at der er nogle fordele ved det her. Så lad os nu gøre opmærksom på det, så dem, der skal bruge det, kan få nogle gode oplevelser.
Ja, altså min indkøbsliste, da jeg sådan lige havde Danmark overblikket, det var netop, at jeg skulle bruge det her tubeless væske, tubeless sealant, som det også er kaldt, og de her tubeless ventiler. Og købte jeg en sprøjte til at få væsken ind igennem ventilen ind i hjulet. Og så jeg købte noget, der hedder Dynaplux, som jeg ikke har fået brugt endnu, men er sådan nogle, hvad kan vi kalde det, nogle gummistykker, man kan presse ind i hjulet, hvis der kommer et lidt større hul, når man er ude at cykle.
Det kan til sådan nærmest en orm af en eller anden art, og så har du fået en gaffel med til at stikke dem igennem med.
Ja.
Ja, lige præcis.
Og så skulle man have det her tape, også. Og så selvfølgelig et tubeless ready fælg, som du siger, Thomas, og et dæk, som er det samme.
Ja.
Så er det, så er man kørende? Eller?
Så er du egentlig kørende, altså. Jamen lige første gang virker det måske uoverskueligt at sætte op, men ærligt, det, når man har gjort det en enkelt gang, så er det faktisk nemmere end at skifte en slange.
Ja, fordi hvad gør man helt konkret? Hvis du nu har dækket foran dig og står og kigger på det,
Jeg vil jo sikre mig, at selve hjulet er klargjort først, at den har det rigtige, enten fældbånd eller fældtape i sig.
Ja.
At der sidder en ventil i, der sidder ud til at sidde rigtigt, og sidde, så den slutter nogenlunde tæt.
Ja.
Og så vil jeg jo egentlig bare pakke mit dæk ud lige, og det er jo typisk folddæk, der godt kan lige skal hjælpes lidt til at få en façon, så det ligner et cykeldæk.
Ja.
Og så kigge på, jamen er der en omløbsretning, og så få hjul og dæk til at køre i samme retning.
Ja.
Og så egentlig bare stille og roligt begynder at vride dækket på. Først den ene side, og så den anden side.
Ja.
Og så er trækket egentlig at få luft nok ind på én gang, til ligesom at slå eller løfte dækket ud på plads på én gang.
Ja, den skal sådan sige sådan en klonklyde.
Ja, fordi til at starte med, der ligger den jo rasler rundt inden midt på fælgen. Og det vil sige, et lufttryk, det vil bare trække under dækket, og så trække ud mellem fælderdæk, indtil dækket lige er løftet ud på plads. Så en kompressor eller en pumpe, der er klargjort til det der, hvor man ligesom kan pumpe op til fuldtryk, og så så skyde en masse luft af på en gang. Det løfter ligesom dækket ud på plads, og så er den egentlig. Så sidder den der. Mange ventiler i dag kan vi jo så skrue ventilkejlen ud af, ja. Så vi bare har et rør, og det kan vi så bruge til at tilføre sealeren bagefter.
Ja.
Og om det så er igennem en sprøjte, eller det er et produkt, der kommer i en flaske, hvor det er til at dosere direkte over i.
Ja.
Det er forskelligt fra produkt til produkt, jo. Men så kan man faktisk gøre det uden at svine i værkstedet overhovedet.
Ja, det tror jeg lige kræver lidt øvelse, fordi jeg vil sige, jeg svinede temmelig meget. Det kom på fælgene og gulvet, og det er sådan noget lyserødt stads, jeg har købt.
Ja, og det klister garanteret også rigtig godt. Opvaskemiddel er nok noget af det bedste at vaske af med,
okay.
når du har svinet med det. Igen, når du har gjort det nogle gange, det du skruer ventilgejlen ud, jamen, så forsvinder alt luft jo inden for dækket af. Og så har du, men du har egentlig et stort tomt luftkammer, og hvis du så anbringer ventilen sådan 20 minutter over eller 20 minutter i, så har du også plads til, når du begynder at hælde lidt sealant ind igennem, jamen, så kan det lige løbe lidt ned i dækket og komme væk fra ventilen af.
Ja.
Og så for en sikkerheds skyld lige holde en klud under, når du tager din sprøjte af der, jamen, så kommer der en dråbe eller to af det der sealant ud, og det kan så hænge i kluden, og så kan du sætte en ventil i og pumpe op til det dæktryk, du vil køre med.
Ja.
Og så komme ud af cykel, så skal det nok fordele sig, det væske der.
Ja, jeg kan jo se, når jeg så har været ude at cykle her, og det så har fungeret, at når jeg kommer hjem, så er der sådan, der har været et par steder, hvor det har været lyserødt på dækket. Så det har været ude lige at lappe nogle små
huller. Ja, så har du haft nogle små snitskader eller stikskader fra forunderlaget af.
Ja.
Og det, så har det jo gjort sin opgave, at det lige netop har lappet det.
Ja.
Og hvor du så sagde, jamen Dynablocks der, eller hvad de hedder, de forskellige dækorme, det er jo noget, man har med på turen. Hvis man er uheldig, jamen det er en større skade, så en sealant kunne ikke lukke det. Jamen. Så sætter man en gummiprop i der,
ja.
Og så pumper op igen, og så skulle utæthederne gerne være så små, så vores sealant så kan lappe det derefter.
Ja.
Og ellers, jamen, hvis ikke det vil lykkes, jamen, så er der jo kun en slange tilbage for at komme hjem, eller så skal vi have fundet nogen, der gider at komme og hente os.
Altså, det er en god idé at have en slange med, også for en sikkerheds skyld.
Jeg har ikke selv kørt med det.
Nej.
På den sidste mountainbike, jeg havde. Altså, der havde jeg bare de der dækorme med, og så kørte der, og jamen, jeg var da også uheldig, jeg måtte sætte en dag, men det er jo heldigvis sjældent, synes jeg, at jeg punkterede på min mountainbike.
Ja. Er det samme på, altså det jeg talte om her, det var jo min gravelcykel, og der kører jeg med lavere dæktryk. Hvis nu jeg kører med 7-8 bar på min racer, så er der jo mere tryk indenfra. Vil det være lige så godt og effektivt at køre tubeless på den?
Ja, det vil det. Det vil stille nogle andre krav til den sealant, du nu hælder i. Og der er de er heldigvis gode til at skrive på i dag, jamen hvilke dæktryk virker de under de forskellige her.
Fordi okay.
Det er klart, at luft ved 7 bars tryk render hurtigere igennem et hul, end det gør ved 2 bars tryk. Så du skal have noget, der virker endnu hurtigere, og måske har nogle andre evner til at lappe.
Ja.
Og der vil også være nogle væsker, der ligesom fordeler sig som et ekstra lag indvendigt i dækket, og så egentlig på den måde sidder sig. Så det bare er lige der, hvor skaden er, og andre vil forblive flydende, og så skal hjulet lige forbi, så de kan komme til at ligge over hul, før de kan lappe det.
Ja.
Der er også nogle væsker, jamen der er, at man putter nogle, ligesom nogle flager eller et eller andet materiale i, for at der skal være noget fysisk, der rammer og gør hul mindre, og så skal væsken kunne tætne til sidste.
Ja.
Så, men ja, der er en kæmpe fordel på racercyklen også.
Altså det, som man så finder ud af, det er jo, man kan sige, der er diskussioner, Svalbe, Giorno Plus eller GP 5000, men der er også diskussioner, hvilken væske man skal fylde i sit dæk. Hvad, har du noget, du sværger til med din erfaring?
Jamen, jeg er meget imponeret af Trek og deres udstyrsmærke Bondrigger, og har egentlig brugt deres tire sealant en del,
ja.
og synes, den gør det fantastisk. Jeg synes jo, det bliver uoverskueligt. Dem der skriver, at det fordamper eller skal efterfyldes i hver måned eller hver anden måned, siger, okay, så skal jeg enten skildlade og tage det gamle ud og bruge en masse energi på det, eller så står jeg bare med et meget, meget tungt hjul, og så har jeg tabt gevinsten af det setup, jeg egentlig havde lavet og havde købt mig til. Så der har jeg fundet en væske, der virker igennem længere tid og fungerer rigtig godt, lapper det, den skal. Så det er den bedste, jeg selv har prøvet.
Bondtrigger,
ja. Så vil der være nogen, der siger, at der skal stå mock off, noget, der hedder Stans, nogen Svalbesign.
Ja.
Orange Seal, der er vildt mange mærker derude.
Ja, okay.
Og jamen, alle i dag laver det jo. Fordi det er jo, det er ved at blive det nye, at alle skal køre på det, så skal alle selvfølgelig også tilbyde det.
Ja.
Men ja, prøv nogle forskellige. Hvis det første, man får i, det er bare, yes, det fungerer godt, og man synes ikke, man havde mange punkteringer, og de steder, som du siger, du kan se, det bliver lidt lyserød, når du er kommet hjem der, jamen, du har trods alt kommet hjem uden at skulle stoppe, jamen, så lyder det jo til, at det virker for dig.
Ja.
Så kører der videre med det.
Ja.
Der er nogle væsker, de må ikke blandes, så mister de hver sig af deres egenskaber, så er man begyndt at hælde noget i, jamen, så bliver den samme model.
Ja. Okay. Super godt. Jamen, ja, så lige et enkelt råd. Husk håndklæde ved siden af, eller en eller anden form for en klud, fordi jeg tror, man skal være øvet for at gøre det helt uden at svine bare en lille smule. Det er noget nasty det her. Men det kan komme af med opvaskemiddel, siger du?
Ja, det synes jeg plejer at opleve. Altså lige lidt opvaskemiddel i en spand vand, altså, og så synes jeg, det er rimelig nemt at vaske af.
Og ikke vente alt for længe, tænker jeg også.
Nej, det er selvfølgelig nemt, så længe det stadig er lidt flydende og lidt klister.
Ja, super godt. Godt. Jamen, ja, så vil jeg sige, altså, man kan jo også vælge at gå ned til en lokale cykelmekaniker og få hjælp til det her. Jeg tænker især skiftet fra dæk og slange og så over til tubeless. Det kan være en lille smule, i hvert fald tidskrævende, og man skal lige sætte sig ind i nogle ting første gang.
Ja, og alle cyklanderne skulle gerne vide, hvad det er, der skal til, og hvordan det skal gøres. Og også, ja, så tage ham med på rådet, hvordan skal jeg klare det her?
Ja.
Mange cykelhandlere cykler heldigvis også, men de er jo ikke med alle derude at cykle, så nogle gange skal man også kunne klare sig selv.
Ja, det er jo det.
Men ja, helt sikkert, men i tvivl, jamen, så tag fat i den lokale lige og spørg ham, hvad er det, jeg skal til her, og hvad vil du foreslå?
Ja. Alright. Det var sådan de to mest almindelige veje at gå i forhold til at få komfort og rullemodstand til at gå op i en højere enhed. Men der er jo også tubular. Hvad er fordelen? Du har været lidt inde på det her med, at man får en lav rullemodstand. Men hvad så, hvis man står med en punktering derude?
Ja, så står man med en masse arbejde foran sig. En tubular dæk er jo enten limet fast, eller også så med noget specielt dobbeltklæbende tape. Lige netop for at holde den på plads, når vi skal igennem et sving, og vi krænger lidt med cyklen og sådan noget.
Okay.
Og så rent punkteringsmæssigt, så finder du ikke noget, der er mere udfordrende end en tubular, okay. hvis uheldet ud.
Det lyder ikke særlig godt for en almindelig motionist.
Jeg ved, når jeg skal pille dem af, det er sådan noget med forsigtigt at få dem krængt lidt til side, og en skruetrækker ind under, ligesom at krasse lidt i limlaget lige så jeg kan komme under det. Og så med al forsigtighed for ikke at skade carbonfiberen. Det er som regel carbonhjul, de lim på.
Ja.
Så med al forsigtighed prøver jeg, at de stille kan få løftet dækket hele vejen rundt, og så krænge det af til sidst.
Ja, for det er jo sådan helt dæk og slange sammen. Det er sådan en rund ring hele vejen rundt.
Lige præcis.
Ja.
Så du kan ikke bare lige lukke den op og tage slangen ud og lappe den, og så lige syge det sammen igen. Det kommer ikke til at ske ude på vejen eller ude på grusvejen i hvert fald.
Skal vi ikke bare sparke den til hjørne så for almindelige motionister?
Jeg tror ikke, der er mange motionister, der kører på det. Så skal det være, fordi de har til jul, de siger, jamen, når jeg engang imellem stiller op i et cykelløb eller et eller andet, jamen, så vil jeg have det ypperste, ligesom brugerne, og så er det det, jeg stiller op på at køre på.
Ja.
Der giver det mening, men i min verden er, at et tubular hjul, det er til cykelløb.
Ja. Så er der de her skumindlæg, som man også kan få. Jeg var nede ved min lokale cykelhandler for at få hjælp til det her punkteringshalløj, jeg var ude i på min gravelcykel, og så stod jeg lidt mellem det her tubeless, eller skulle man gå over og få sådan et tykkere skumgummi-indlæg. Og der kan man jo få to forskellige, kunne jeg se. Man kan få et, hvor man lægger det ind, og så er der en lille bitte smule plads til en slange, og så kunne man få et, der bare var helt massivt med skum rundt. Hvad er din erfaring med det?
Jamen ikke så store, fordi det lyder som om, at du egentlig, det man prøver på, det er at fjerne luftkammeret i dækket, og så bare begynde at køre på noget skumgummi i stedet for. Og så får vi følelsen af et massivt dæk, og så har vi ikke alt, hvad der hedder vejgreb og alt muligt, det har vi i hvert fald sorteret fra så.
Okay.
Fordi vi har ingen affjedring i luftkammeret der. Det er bare en hård overflade hele tiden. Vi har ingen komfort, det har vi også sorteret fra. Så det er noget, jeg altid har gået udenom i en stor bue, sådan noget der.
Ja. Det er jo ellers smart, ikke? Hvis det virker. Hvis man får det andet der også.
Og du punkterer jo stensikker ikke, fordi hvis ingen luft der er, jamen, så kan du heller ikke.
Nej.
Så mister du også muligheden for at punktere.
Ja.
Det er mange år siden, jeg prøvede at køre på et sæt. Kører på et sæt massivt dæk, og det er nok lidt samme princip, som det, du beskriver der.
Det var sådan ligesom Flintstones, når han kører i sin bil. Det var ikke så skide behageligt.
Ja. Og jamen ærligt, du kan jo mærke hvad som helst på vejen, altså den skal godt nok være glat og jævn, hvis ikke du skal have alle stød og vibrationer op i kroppen. Så lige hvad det er for nogle skumindlæg, jeg har aldrig selv set dem, men det lyder som noget, hvor det er, ja, hvor det er noget helt andet end.
Ja.
Men man sten til, jeg tror ikke, man punkterer, hvis man har puttet det i.
Det kan være, det er bedre til pendlercyklen, som har affjedring og sådan noget ellers.
Det vil jeg gøre. Ja. Det vil jeg gøre.
Ja.
I forhold til at punktere, jamen enten så er det jo de gummiorme, vi har snakket om. Ja. Man kan også få sådan en dækskum, eller jeg tror i biler, tror jeg, det hedder run-flat-systemer, hvor der ligesom bliver skudt en patron med noget skum og noget luft ind i på en gang.
Ja.
Det kan vi jo også få til cykler.
Ja, okay.
Så vi egentlig bare kan skyde sådan ind i, og så fylder vi ligesom dækket ud, og så kan vi komme videre og komme hjem, hvis vi er uheldige at punktere ude på turen.
Ja, og så få noget andet på, når vi kommer hjem.
Jamen, nogen har da kørt på det i lang tid. Jeg synes sidst, jeg fik en cykel ind, hvor man havde brugt det. Jamen, det var egentlig, fordi nu kunne den ikke pumpes, fordi det har selvfølgelig stoppet ventilen også, det her. Og ja. Da jeg så fik det skilt ad, jamen, så skulle jeg til at gøre værksted ind.
Okay.
Det var lidt alle steder.
Ja, all right. Jamen, det taler du ikke sindssygt varmt for, det her, Thomas.
Jeg synes, det redder nogen, og det kan gøre, ja, det nemt, hvis man er nervøs for det der med at pille hjul af eller et eller andet. Jeg har det også i butikken, og vel enig. Heller det end at høre, at folk de skulle gå eller trække hjem, eller skulle have jagt nogen ud og hente sig et eller andet sted. Jeg kan godt lide tanken om, at man, når man er afsted, man kan klare sig selv på en eller anden måde.
Ja, det kunne en af mine venner ikke i går. Han ringede og sagde, jeg er lige punkteret. Og jeg er simpelthen kommet afsted uden dækjern, så ham var jeg ind og hente.
Ja.
Men så hyggede vi os lidt med det.
Ja, lige for så. Vi kan jo alle sammen være uheldige. Jeg har da også kørt afsted med en slange og har brug for to. Altså, så ja, hvis ikke man har nogen med hjem, så er det en lang vej hjem.
Ja. Så er der også noget, der hedder sådan noget inner tube sealant. Sådan noget, man skal komme ind i slangen.
Ja.
Har du hørt om det?
Ja.
Hvad er det for noget?
Det er jo bare samme slags nask, som egentlig en almindelig sealant. Det er samme princip, det er.
Ja, men hvorfor skal man så komme det i slangen?
Jamen, det er jo tanken om, at det skulle kunne kalappe slangen, hvis der er noget, der nu brækker hul. Så vi ikke, altså igen, vi forsejler en punktering, uden egentlig at skal stoppe, eller skal til at skille noget af, og lappe en slange, eller gøre noget som helst. Så det er egentlig samme princip som en tubeless. Det er en væske eller en snask, man har lagt ind i slangen.
Er det så sådan en form for en dobbeltbeskyttelse, eller... Eller hvad er din holdning til den her form?
Jeg har faktisk tvivl om, det virker.
Ja.
For at være helt ærlig. Fordi typisk, hvis vi punkterer på dækker slange, jamen tit så sidder der en sten i. Det vil sige, igen, hver gang hjulet har kørt en omgang, jamen, så prikker det bare hul i det, der lige er lappet. Og på et eller andet tidspunkt render vi jo tør for luft alligevel. Igen, der er en friktion mellem dækker slange, og det vil sige, hvis nu det der inde i slangen, så... Det kommer selvfølgelig lidt ud på ydersiden af slangen og hænger lidt i dækket, men hvis så det ligger knæver i forhold til en anden skrider en lille smule, bliver der så bare rykket hul på det, når vi cykler af sig selv.
Ja.
Så
okay.
Jeg synes, det er tunge slanger, og jeg tror, det er fint på, igen, hverdag pendler cyklen eller et eller andet, hvor man er mere ligeglad, bare skal...
Ja, skal der måske have batteri på endda.
Det kunne også hjælpe noget, jo.
Ja. Det her med, at det ligger og slider på hinanden, det tror jeg måske også, du vil sige, at det næste gør... De her indlæg, man selv kan lægge ind imellem sin slange og sit dæk. Sådan nogle tynde indlæg.
Ja, tynde bånd, der man lægger i, ja.
Ja, som også hjælper betragteligt på den her punkteringsrisiko.
Ja. Det du jo egentlig gør, det er, at du bygger egentlig dækket sådan rent fysisk tykkere, ved at du lægger et ekstra gummibånd eller fiberbånd ind, ja, indvendigt der. Og større genstande skal jo arbejde længere for, så man arbejder sig ind og komme ind, hvor det gør skade, altså inde på slangen.
Ja.
Så det kan redde nogen og redde noget. Igen med rullemodstanden. Og komforten, det er jo de steder, vi går på kompromis, når vi begynder på de ting der, men det kan hjælpe meget.
Men det kan måske også ligge og gnave lidt i slangerne.
Det
og...
kan det også gøre. Man skal gøre sig umage, når man monterer, det hedder det. Okay. Så man ikke punkterer ved det.
Ja.
Man skal have hjørnerne på sådan nogle indlæg der. De skal ikke lige være skarpe og spids. De må gerne lige være slippet lidt rundt og lidt, okay, fine og søde og glatte. Ikke for store overlapninger eller noget, så der bliver en kant der, hvor slangen kan ligge og gnave op og ned af.
Ja.
Altså en slange, det er noget, vi i og for sig skal passe lidt på, fordi den seneste opgave, det er at holde på noget luft.
Ja.
Alt udefra, det er ligesom en ballon. Jamen, vi skal ikke stikke nål i, og vi skal ikke, vi skal ikke udsætte den for meget, så springer den jo. Altså, ja. Og sådan er det også med en slange.
Ja.
Så den skal egentlig gerne ligge og have det godt og være beskyttet ind i dækket.
Så man kan sige, at det, der er flest, der kører på, det er enten dækker slange, klart, flest dækker slange, eller tubeless. Ja. Og det er måske, jeg hørte også lidt sige, at det er de to bedste setups.
Det er især for motionister og hverdagsbrug. Igen, ja, tubular system, de lukkede ringe. For mig er det udelukkende til cykelløb. Jeg synes, det er... Jeg har skiftet utrolig mange. Så når jeg siger, at jeg synes, det er for bøvlet til hverdag, jamen det, man kan sagtens skifte, hvis man gider og har tiden og lysten.
Ja.
Men det er jo ikke noget, du står og gør i siden af vejen, og så kommer videre. Jeg tror, triatleter, der er nogen, der bruger det til sporten stadigvæk, og kører rundt med en ekstra ring, og står ude og med møje for det krængende af, og får lagt den anden ind på og pumpet op.
Ja.
Og kommer videre, men det er, deres stævne er ødelagt, hvis de er ude for sådan en punktering der.
Ja, altså. Okay. Godt. Det går vi udenom. Altså, jeg ved ikke, nu har vi været inde på nogle af de her lidt mere alternative ting. Ja, tag lige noget kage, Thomas. Det er måske også der, man vil arbejde videre i fremtiden, men hvad tænker du, hvordan ser fremtiden ud i forhold til at få løst den her gotiske knude mellem at få en god rullemodstand, en let vægt, og at man ikke punkterer hele tiden?
Jamen, jeg synes egentlig, vi er kommet langt i den tid, jeg har været i cykelsporten og i cykelbranchen.
Ja.
Fordi da jeg selv kørte cykelløb som barn for, ja, jeg startede for 20 år siden, Der var det jo mainline, når vi var til træning og sådan ting. I dag, jamen der kører vi måske på Duano Plus eller andre dæk med en forholdsvis kraftig punkteringsbeskyttende indlæg, så den sidder indbygget i dækket.
Ja.
Samtidig bliver vi jo bedre og bedre til, jamen, hvilke materialer der bliver udviklet nye gummiblandinger og andre måder at lave de der punkteringshemmende indlæg, så vi får bedre og bedre dæk, tyndere og tyndere dæk,
ja.
Som stadig kan modstå rigtig mange ting. Så udviklingen går jo stille og roligt, og det bliver kun bedre jo.
Ja.
Jo længere tid, der går.
Ja, okay. Men du går tubeless næste gang på dine racer?
Jeg går tubeless næste gang. Jeg har jo kørt på det på mountainbikes i flere år.
Ja.
Jeg har faktisk kørt på det på racercykel for mange år siden. Da udvalget i dag ikke var så stor, og okay, det her det føles godt, og der var noget rigtigt i det. Så havde jeg et par cykler ind imellem, hvor jeg ikke havde det i, og den sidste her står med store bukser, og den er klar gjort til det, så, men den kom med slanger i, så, ja. Så det er den nu. Den skal have ny dæk her til forår, så bliver den sat op tubeless.
Ja.
Så er jeg tilbage til alle glæderne.
Ja, okay. Godt. Det var alle produkterne, alle materialerne. Hvad kan man ellers gøre for at undgå punkteringer? Hvad kan vi gøre? Er der noget kørestil eller kørevaner?
Afhængig af, hvor du kører. Hvis du nu kører på landevejen, kører racercykel, lad være med at køre helt ud på kanten af vejen. Vel det spor, hvor bilernes højre hjulpar typisk slider, fordi der er banen ligesom slidt glat, og cyklen ruller måske lidt bedre der. Typisk så bilerne her er smidt de sten væk, der vil ligge der.
Okay.
Har det været fugtigt i vejret, jamen det vand, der nu har skyllet ned langs kanten og rabatten, jamen det har skubbet nogle småsten lige lidt ind, så kører lige det der lille stykke længere ind på vejen, især når ikke vi generer.
Når ikke der er trafik.
Når ikke vi generer den øvrige trafik. Vi skal selvfølgelig lave plads til, når der skal nogen omkring, altså vi skal vise god stil på vejen, så der er plads til alle.
Ja, okay.
Men de steder, hvor der er plads til det, jamen det er så udnyt den højre bane der for bilernes hjul.
Ja.
Det gør det simpelthen nemmere.
Og så kører jeg tørvejr?
ja, altså, man kan også få godt regntøj.
Ja, det kan man.
Nej, så når man kommer hjem fra tur lige en gang imellem, måske brug et minut på lige at løfte cyklen, enten styr eller sadlen, lige kigge ned oven på sin dæk, og måske med en gammel klud, eller bare hånden lige at skrave de småsten, de skidt af, der må sidde der.
Ja.
Sidder der nogle småsten i dækken, jamen, så forsigtigt lige få dem vippet ud. Der er ingen grund til at slæve dem med ud næste gang, så de kan sidde og arbejde.
Nej, okay, så det er ikke altid fra den tur, man er ude på. Det kan også være fra turen før.
Det kan sagtens være en gammel skade jo. Der sidder, hvis man ikke gider lige at vippe de der småsten ud. Og det er ikke, det er ikke noget, der tager lang tid, når man har gjort det et par gange lige, og forsigtigt at rulle dem rundt.
Nej.
Og skrave af, og sidder der et eller andet, jamen, så få det ud.
Ja, okay.
Er der nogen, man er i tvivl om, eller et eller andet, jeg kan vide, om den egentlig har gjort skade? Jeg tror også, nogen har prøvet at sige, jamen, der var luft i, da jeg kom hjem, men dagen efter, da jeg skulle afsted igen, så var cyklen flad, jamen, så har de jo haft det, vi kaldte en siver.
Ja.
Og det kunne man måske så også have opdaget, så var man ikke sen på den dagen efter.
Nej. Altså,
bygge et eller andet ind i sin rutine, hvor man, ligesom man skal have smurt sin kæde og sådan ting, måske lige giver hver hjul, eller hver dæk et halvt til et helt minut.
Ja.
Længere behøver det sådan set ikke at tage.
Nej.
Og det er alle cykler.
Ja. Okay. Det er på gode råd. Og så måske bare acceptere, at man punkterer en gang imellem, når man er ude at cykle.
Jamen, det gør de i min verden. Jeg er selv i dårlig humør, når det sker. Det er slet ikke det.
Nej.
Men i min verden, ja, punkteringer er en del af det at køre på cykel.
Ja.
Og ja, en gedde, vi ikke smører, den skifter heller ikke gear, eller den knækker også lige pludselig, når den er slidt op, og altså, der der sker også skader, hvis ikke. Det er en sport, der kræver lidt vedligehold og tænke sig om. Og så mærke efter, jamen, skal jeg have en cykel, der kører som en sportsvogn, eller vil jeg godt acceptere lidt højere modstander? Og så sige, jamen, det tager vi som ekstra træning.
Ja, det er alle sammen nogle gode råd. Thomas, jeg tror, vi er kommet hele vejen igennem.
Det var da dejligt.
Ja, jeg vil sige tak, fordi du var med og gør os alle sammen lidt klogere.
Tak, fordi jeg måtte være med.
Det er rigtig glad for, at du var, og det er jeg også for, at du var, kære lytter. Du var med hele vejen til slut, i og med, at du hører det her. Jeg håber, du fik ny viden, og måske kan bruge den viden til at undgå en punktering eller to på landevejene fremover. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, jamen, så gå meget gerne ind og donere et valgfrit beløb til bagerstoppartier.dk og anmeld skidtet her. Og husk også at abonnere, så du automatisk får en notifikation, når der er nye bagerstop-episoder. Og ellers så vil jeg bare ønske dig en rigtig god tur på landevejene eller på hometraineren, med eller uden punkteringer. Tak for i dag.